VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 27 Juni 2023? Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Jepang akan kembalikan Korea Selatan ke daftar mitra dagang terpercaya. Duta Besar Amerika bantah Amerika ikut campur dalam pemilu Thailand. Pengadilan Jerman hukum mantan CEO Audi dalam skandal emisi.
Laporan seputar koalisi buruh kecam penahanan buruh migran Indonesia di Sabah tanpa batas waktu dapat Anda simak dalam siaran kali ini.
Apa yang terjadi terhadap teman-teman buruh migran yang ditahan undocumented gitu ya, itu melanggar prinsip dasar hak asasi manusia yaitu human dignity. Bagaimana setiap orang itu sudah semestinya diperlakukan dan dihormati hak dan martabatnya serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.
Selain itu ada laporan yang tidak kalah menariknya nih, yaitu sebuah perusahaan Selandia Baru menawarkan sepeda air bertenaga listrik untuk menggantikan jet ski.
Saat dipertontonkan di Sungai Seine di Paris, Prancis, sepeda air listrik ini menarik banyak perhatian. Harganya sekitar 10.000 euro atau 11.000 dolar.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Jepang akan mengembalikan Korea Selatan ke daftar mitra-mitra dagang terpercaya pada bulan Juli, kata pemerintah Jepang hari Selasa. Ini mengubah langkah mengeluarkannya dari daftar itu pada tahun 2019, sewaktu berlangsung perselisihan sejarah mengenai tenaga kerja paksa. Langkah tersebut membalas dipulihkannya Jepang ke daftar serupa oleh Seoul awal tahun ini, menandai langkah terbaru dalam upaya kedua negara bertetangga itu untuk mencairkan hubungan. Perdagangan dengan Korea Selatan akan kembali menikmati proses persetujuan jalur cepat mulai 21 Juli, kata Kementerian Perdagangan Jepang. Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura menambahkan, kami akan bekerja untuk memastikan bahwa sistem yang direvisi itu akan diterapkan dengan tepat di bawah kerangka kerja lanjutan yang disepakati dengan Korea Selatan. Hubungan antara kedua sekutu Amerika itu telah lama bermasalah karena kenangan pahit mengenai pendudukan Jepang yang brutal di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Kandidat terdepan untuk menjadi Perdana Menteri mendatang Thailand, Pita Limjaroenrha, Selasa mengatakan ia memiliki dukungan yang cukup dari Senat untuk mendapatkan jabatan tersebut. Partai Bergerak Maju, MFP, yang progresif pimpinan Pita, meraih kursi terbanyak pada pemilihan bulan lalu, sewaktu para pemilih menyatakan penolakan keras terhadap partai-partai terkait militer yang telah memimpin kerajaan itu selama hampir satu dekade. Untuk menjadi Perdana Menteri, Pita harus meraih mayoritas di kedua majelis, termasuk Senat, yang 250 anggotanya dipilih sendiri oleh junta terakhir. Koalisi 8 partainya memiliki 312 kursi di majelis rendah, tetapi perlu 64 lagi dari majelis lainnya untuk menjadi mayoritas. Ketika ditanya hari Selasa mengenai berapa banyak senator yang akan mendukungnya, Pita mengatakan kepada wartawan di gedung parlemen, cukup untuk membuat saya menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Duta Besar Amerika untuk Thailand membantah Amerika ikut campur dalam pemilihan baru-baru ini di Thailand dengan mengatakan pada hari Selasa bahwa Washington tidak mendukung kandidat individu atau partai politik manapun. Klaim campur tangan Amerika dalam pemungutan suara 14 Mei telah beredar sejak oposisi Partai Bergerak Maju, MFP, muncul sebagai peraih suara teratas dan partai oposisi lain berada di urutan kedua. Sebuah rekaman suara yang diperoleh beberapa organisasi media mengungkapkan mantan Presiden Amerika Donald Trump membahas dokumen rahasia mengenai rencana menyerang Iran sewaktu ia berbicara kepada seorang penulis setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2021. Jaksa Federal mengutip beberapa bagian dari percakapan itu dalam surat dakwaan bulan lalu atas tuduhan bahwa ia secara ilegal menyimpan dokumen rahasia pemerintah dan kemudian bersekongkol untuk menghalangi penyelidikan federal. CNN, The Washington Post, dan The New York Times melansir klip rekaman itu hari Senin di mana Trump mengacu laporan bahwa Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Mark Milley khawatir Trump akan menimbulkan konflik dengan Iran setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2020. Ia menyatakan diri tidak bersalah saat tampil di pengadilan pada bulan Juni. PBB Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan sejumlah besar warga sipil yang tewas dan terluka dalam serangan di Afghanistan sejak pengambil alihan Taliban. Meskipun jumlah korban berkurang drastis dibandingkan dengan tahun-tahun perang dan pemberontakan sebelumnya. Menurut laporan baru misi PBB di Afghanistan, UNAMA, sejak pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pada pertengahan Agustus 2021 hingga akhir Mei, terdapat 3.774 korban sipil, termasuk 1.095 orang yang tewas dalam kekerasan di negara tersebut. Laporan PBB sebelumnya menyebutkan pada tahun 2020 ada 8.820 warga sipil yang menjadi korban kekerasan, termasuk 3.035 yang tewas. Taliban merebut kekuasaan di negara itu pada Agustus 2021. Pengadilan Jerman Selasa menjatuhkan hukuman percobaan dan denda kepada mantan CEO Audi, Rupert Stadler, yang menjadi eksekutif tertinggi yang dihukum terkait dengan skandal kecurangan emisi. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, pengadilan menetapkan hukuman percobaan 21 bulan dan memerintahkan dia untuk membayar denda $1.2 juta. Para jaksa tidak menuduh Stadler mengatur sistem di mana perusahaan induk Audi, Volkswagen, mengaku menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi uji emisi pada 11 juta kendaraan bermesin diesel untuk membuat kendaraan itu terlihat tidak terlalu menimbulkan polusi. Stadler mengaku terus membiarkan kendaraan yang berpotensi diperlengkapi dengan perangkat lunak itu dijual bahkan setelah mengetahui tentang kecurangan itu. Seorang jurnalis keuangan Tiongkok terkemuka yang membandingkan masalah ekonomi negara dengan depresi hebat telah dinyatakan dilarang beraktivitas di media sosial. Akun Weibo Wu Xiaobo, seorang jurnalis bisnis berpengaruh dan penulis dengan lebih dari 4,7 juta pengikut, saat ini dalam keadaan terlarang karena melanggar undang-undang dan peraturan yang relevan, menurut spanduk yang ditampilkan di halamannya pada hari Selasa 27 Juni. Moderator konten di Weibo, platform mirip Twitter, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah memblokir 3 pengguna terverifikasi media sosial itu karena menyebarkan fitnah terhadap perkembangan pasar sekuritas dan menggambarkan tingkat pengangguran secara tidak benar. Weibo tidak menyebut nama lengkap pengguna dari akun yang diblokir. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, Selasa mengumumkan pihaknya menutup investigasi mengenai pemberontakan bersenjata oleh Yevgeny Prigozhin dan anggota kelompok tentara bayaran Wagner yang dipimpinnya. Dalam pernyataan yang dimuat kantor berita Rusia, FSB mengatakan mereka yang terlibat menghentikan aktivitas yang diarahkan untuk melakukan kejahatan. Tidak menuntut para anggota Wagner merupakan bagian dari kesepakatan Sabtu malam yang mengakhiri pemberontakan itu. Keberadaan Prigozhin belum diketahui jelas pada hari Selasa. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Buruknya kondisi buruh migran asal Indonesia di pusat-pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia, kembali disorot dalam laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat yang dilansir di Jakarta hari Senin. Laporan ini merupakan hasil pengumpulan fakta dan data sejak Maret 2022 hingga Maret 2023. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Nur, 36 tahun, bersama suami dan anaknya bekerja di sebuah perkebunan sawit besar di Sabah, Malaysia tanpa dokumen. Pada Maret 2022, Nur bersama suami dan keempat orang anak, salah satunya berusia 4 tahun, ditangkap ketika menuju perbatasan untuk pulang ke Indonesia. Saat ditangkap, Nur sedang menderita penyakit usus buntu. 2 hari sebelum puasa tahun 2022 itu, perempuan asal Bone, Sulawesi Selatan ini dimasukkan ke pusat tahanan imigrasi di Tawau, Sabah, Malaysia Timur. Ia dan kedua anak perempuannya harus tinggal di blok tahanan yang penuh sesak dan terpaksa harus tidur di dekat toilet yang bau dan kotor. Hal ini membuat kondisi kesehatan Nur kian memburuk. Malam Jumat 9 Juni 2022, Nur kembali mengalami sakit yang tidak tertahankan. Ia meminta dibawa ke rumah sakit, namun petugas hanya memberi obat penahan rasa sakit. Nur baru dibawa ke rumah sakit keesokan harinya. Setelah 3 hari dirawat, Nur meninggal dunia. Cerita sedih lainnya datang dari Fatimah, 50 tahun. Dia meninggal di DTI Etawau setelah 2 tahun lebih tidak kunjung dideportasi karena ketidakpastian status kewarganegaraannya. Fatimah meninggal pada 11 Oktober 2022 sekitar jam 2 malam. Sebelum meninggal, ia sering mengeluh sesak nafas dan dadanya sakit. Ia juga telah melapor beberapa kali pada petugas namun selalu diabaikan sampai akhirnya meninggal. Nur dan Fatima merupakan sekelumit cerita perempuan deportan yang didapatkan koalisi buruh migran berdaulat dari proses pemantauan sepanjang Maret 2022 sampai April 2023. Koordinator KBMB Suryani mengatakan sepanjang periode itu ada sebanyak 2.347 buruh migran bersama keluarganya yang dideportasi dari Sabah ke Nunukan. 380 orang diantaranya adalah perempuan dewasa dan 41 lainnya bayi di bawah usia 5 tahun.
Penahanan di seluruh pusat tahanan imigrasi di Sabah itu tidak memiliki batas waktu ya. Dan pada akhirnya tahanan tidak ada kepastian kapan dia akan dibebaskan atau deportasi.
Menurutnya jika memang buruh migran Indonesia harus ditahan, maka pemerintah Sabah perlu memberikan informasi mengenai status hukum tahanan, termasuk berapa lama masa penahanan. Menanggapi laporan KBMB mengenai kondisi buruh migran Indonesia di pusat-pusat tahanan imigrasi di Sabah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Malaysia harus menindaklanjuti laporan KBMB ini secara serius, terlebih karena kedua negara telah meratifikasi beberapa konvensi internasional HAM.
Apa yang terjadi terhadap teman-teman buruh migran yang ditahan, undocumented gitu ya, itu melanggar prinsip dasar hak asasi manusia yaitu human dignity. Bagaimana setiap orang itu sudah semestinya diperlakukan dan dihormati hak dan martabatnya serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono belum bersedia menanggapi laporan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penerimaan pajak hingga akhir Mei 2023 mencapai Rp830,29 triliun atau 48,33% dari target pajak tahun ini. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan negara dalam APBN hingga akhir Mei 2023 telah mencapai Rp1.200 triliun. Penerimaan dari pajak mencapai Rp830 triliun atau sudah terkumpul sebesar 48,3% dari target pajak tahun ini. Sementara dari bea dan cukai mencapai Rp118 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp260 triliun.
Kalau kita lihat pendapatan negara mencapai Rp1.209,3 triliun. Ini artinya 49,1% dari total target APBN tahun ini sudah tercapai.
Sementara dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menjelaskan belanja negara dalam APBN 2023 terrealisasi sebesar Rp1.005 triliun atau 32,8% dari pagu. Belanja ini naik 7,1% dibandingkan tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, sepertiga dari belanja APBN atau sekitar Rp290 triliun digunakan untuk transfer ke daerah guna perbaikan pelayanan publik dan pemerataan ekonomi. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengingatkan pemerintah bahwa pencapaian 40% pajak tidak berarti akan mencapai target 100% penerimaan pajak hingga akhir tahun. Ia merujuk pada koreksi harga sejumlah komoditas ekspor yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, kontribusi pajak dari sektor manufaktur juga berpotensi terkoreksi karena sedang lesu. Hal ini terlihat dari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sektor ini.
Tahun politik tentunya akan berpengaruh juga karena sebagian wajib pajak KAKAP mungkin akan menahan diri untuk belanja. Nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik PPH maupun PPN.
Bima juga menyarankan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi atau perluasan jenis pajak untuk mengejar target 100% penerimaan pajak tahun ini. Semisal dengan memperluas basis cukai seperti minuman berpemanis dan plastik. Selain itu, pemerintah juga dapat menarik pajak karbon dari PLTU dengan bahan bakar batu bara yang pendapatannya bisa digunakan untuk melestarikan lingkungan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa latihan militer ASEAN yang digagas Indonesia bukan latihan tempur, sehingga sedianya tidak perlu ada pihak yang merasa khawatir tentang hal itu. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Pendengar, latihan militer ASEAN menjadi salah satu fokus pertemuan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dengan sejumlah pejabat militer Amerika saat berkunjung pekan lalu. Indonesia menggagas ASEAN Solidarity Exercise in Natuna, atau disingkat ASEX-01N dalam pertemuan seluruh Panglima Angkatan Bersenjata Negara-Negara Anggota ASEAN di Bali 7 Juni lalu. Latihan itu direncanakan berlangsung pada 18 hingga 25 September. Guna mematangkan rencana latihan militer itu, pada tanggal 19 Juni lalu, delegasi militer negara-negara anggota ASEAN melangsungkan konferensi rencana pendahuluan di Mabes TNI Jakarta. Skenario latihan, pelibatan alat utama sistem senjata alusista, finalisasi jadwal dan tempat latihan menjadi topik utama konferensi itu. Meskipun belum ada satu negara pun yang secara terang-terangan menyatakan akan ikut serta dalam latihan itu, Yudo Margono kepada VOA Rabu malam menyampaikan keyakinannya bahwa latihan ini akan didukung semua negara anggota ASEAN.
Ya, nanti kemarin kan sudah di dalam ASEAN Chief Defense Force, sudah kita bahas bersama dan ini antar staff meeting akan kita laksanakan, nanti akan kita laksanakan untuk manuver lapangannya.
Tapi ya, belum ada negara-negara yang konfirmasi apa sudah?
Sudah, dari kemarin Panglima Angkatan Bersenjatanya kan habis acara kemarin, kan langsung ketemu kita dan mereka pada dasarnya semua setuju karena memang selama ini untuk sentralistik ASEAN ini belum pernah kita laksanakan. Makanya kemarin dengan ide saya untuk mari kita wujudkan sentralitas ASEAN ini dengan latihan bersama, walaupun ASEAN ini bukan pakta, tapi kita bisa melaksanakan latihan non-militer.
Berbicara di sela-sela jamuan makan malam di Wisma Tilden, Washington DC, Yudo menambahkan latihan militer ini bukan untuk unjuk kekuatan, karena akan menitik beratkan pada latihan non-tempur, sehingga tidak perlu ada satu pihak pun yang merasa khawatir dengan latihan tersebut.
Yaitu dari latihannya nanti bukan latihan tempur, jadi latihan lebih pada disaster relief, kemudian juga SAR, dan juga nanti latihan civic mission yang berada di Kabupaten Natuna.
Pengamat hubungan internasional di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Pandu Prayoga, menilai transparansi adalah kunci penting untuk mencegah adanya misinformasi tentang latihan militer ASEAN ini.
Pertama, memang harus ada transparansi ini ya ke publik atau informasi ke publik bahwa joint military ini bukan untuk show of force ataupun memperlihatkan kekuatan ASEAN, bahwa ASEAN bukanlah pakta pertahanan yang blok harus memihak blok dan sebagainya. Kita ini adalah non-blok. Kita lebih melihat kerjasama ketimbang kita mengisolasi sendiri dengan membentuk pakta pertahanan, bahwa joint military ini hanya untuk sentralitas ASEAN, kemudian kesatuan ASEAN, lalu juga untuk menghilangkan ataupun mengurangi kejahatan transnasional.
Latihan militer ASEAN akan dilangsungkan di Batam dan wilayah perairan Natuna Selatan yang masuk dalam alur Laut Kepulauan Indonesia Alki 1, juga di Sabang Mawang Kepulauan Riau. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Beberapa kekerasan terburuk di tepi barat terjadi antara Israel dan Palestina dalam beberapa tahun. Kata pengamat, itu adalah gabungan yang memanas karena otoritas Palestina tampaknya tidak dapat mengendalikan militan, sementara militer Israel berbuat sedikit atau tidak melakukan apapun untuk menghentikan serangan oleh pemukim Yahudi ekstremis. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Kekerasan di tepi barat meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Militan Palestina menyerang pasukan Israel dan pemukiman Yahudi, sementara militer Israel menggunakan pesawat nirawak dan helikopter tempur yang menewaskan warga Palestina. Pemukim ekstremis Yahudi mengamuk di kota-kota Palestina, membakar rumah dan mobil. Kekerasan yang melonjak kini terlihat selama beberapa bulan terakhir, sehingga menarik perhatian Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, yang memperingatkan kekerasan berisiko tidak terkendali. Pengamat Timur Tengah Bruce Riddle, cendekiawan kehormatan di Brookings Institution di Washington DC, mengatakan intifadah atau pemberontakan Palestina ketiga melawan kependudukan Israel kini sedang berlangsung. Intifadah pertama berkecamuk tahun 1987 hingga 1993 dan yang kedua dimulai pada tahun 2000.
Intifadah ketiga telah tiba. Kekerasan meningkat di tepi barat bagian utara, tetapi juga di tempat-tempat lain. Salah satu unsur yang paling mengganggu adalah kita melihat senjata kini tersedia di tempat-tempat seperti Nablus dan Jenin. Pada masa lalu, sangat sulit bagi warga Palestina memperoleh akses ke senjata.
Otoritas Palestina tidak dapat mengekang militan karena tidak memiliki kekuasaan di antara warga awam Palestina.
or further descent.
Situasinya sudah memanas untuk mengarah ke dalam kekacauan. Pemerintahan Israel yang sangat berpaham kanan, anggotanya menyerukan operasi militer skala besar di Jenin, penggunaan kekuatan udara dan kepemimpinan Palestina yang sangat lemah sekarang. Sebaliknya, mereka mempunyai pasukan yang bangkit di Jenin dan Nablus, yang tampaknya jauh lebih mengarah pada Hamas dan Jihad Islam Palestina daripada gerakan nasional Fatah seperti sebelumnya.
Hanan Ashrawi, yang pernah menjadi juru bicara resmi Palestina dalam proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada lembaga perdamaian Carnegie Endowment baru-baru ini mengkritik tindakan Israel yang merusak aspirasi Palestina. Tetapi kepemimpinan Palestina juga salah urus dan terpecah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pesawat hibrida berbahan bakar bensin dan listrik baru diumumkan di Paris Air Show. Casio 330 Hibrida Volterra diperkirakan akan melakukan penerbangan perdananya tahun depan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Duyastono.
Mungkinkah ini langkah berikutnya dalam dunia penerbangan? Casio 330 diperkenalkan untuk pertama kalinya di pameran Kedirgantaraan Paris Air Show. Saat ini, 330 adalah pesawat bermesin tunggal dengan bahan bakar bensin. Tapi Volterra, perusahaan Perancis yang membuatnya, berencana menjadikan 330 pesawat hibrida tahun depan dengan memasangkan baterai. Hal itu akan memungkinkannya lepas landas dan mendarat dalam diam, mengurangi polusi suara. Bentuknya yang tak lazim dirancang agar aerodinamis. CEO Volterra, Jean Botti, mengatakan,
"What you want to do is to optimize, you know, the aerodynamics."
Yang Anda mau adalah mengoptimalkan aerodinamikanya, seperti saya bilang, dengan aerodinamika yang telah kami kembangkan, pesawat ini menjadi 50% lebih efisien. Artinya Anda bisa terbang lebih sering menggunakan pesawat listrik daripada pesawat konvensional sebelumnya.
Pesawat hibrida itu akan memiliki konfigurasi ruang untuk 4 atau 5 kursi. Kokpit kaca akan dirancang untuk pengoperasian pilot tunggal dengan dilengkapi avionik alias perangkat elektronik penerbangan dari Avedine. Casio 330 bertenaga bensin diperkirakan akan melakukan penerbangan perdananya pada akhir tahun ini untuk menguji coba badan pesawat dan aerodinamikanya. Sementara versi hibridanya dijadwalkan lepas landas untuk pertama kalinya pada kuartal kedua tahun 2024. Pesawat Volterra generasi sebelumnya, Casio S, mengurangi emisi karbon dioksida hingga 65% dibandingkan pesawat konvensional, klaim perusahaan itu. Pesawat-pesawat inovatif itu merupakan buah karya industri untuk mengurangi polusi dalam upaya memitigasi perubahan iklim. Tapi seberapa besar sebenarnya teknologi itu dapat diimplementasikan? Analis Aerodynamic Advisory Glenn McDonald mencoba menjawabnya.
Hybrid aircraft are in many ways more advanced than battery electric aircraft. I think
pesawat hibrida dalam banyak aspek lebih maju daripada pesawat listrik berbaterai. Terkait kapan kita akan bisa mengoperasikan pesawat hibrida, yang jadi hambatan besar dalam semua program pesawat baru adalah sertifikasinya, terutama dengan propulsi alternatif.
Volterra juga berambisi menciptakan pesawat hibrida bertenaga hidrogen listrik. Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah perusahaan Selandia Baru menawarkan sepeda air bertenaga listrik untuk menggantikan jet ski. Sepeda air ini ramah lingkungan, termasuk tidak mengeluarkan polusi suara. Tim VOA melaporkan.
Saat dipertontonkan di Sungai Seine di Paris, Prancis, sepeda air listrik ini menarik banyak perhatian. Louis Wilkes, kepala pemasaran Manta 5 yang memproduksi kendaraan air ini, sesumbar produknya ramah lingkungan, paling tidak bila dibandingkan dengan jet ski.
The key point of difference is that our bike is no emissions, no wake, you don't need a trailer.
Perbedaannya adalah sepeda ini tidak mengeluarkan emisi, tidak menimbulkan riak gelombang, sangat-sangat mudah untuk dikendarai.
semuanya lebih baik. Ya, mungkin Anda tidak bisa melaju secepat jet ski, tapi kan Anda tidak memerlukan kecepatan tinggi untuk menikmati keindahan laut, danau, atau sungai.
Disebut Manta 5 SL3, sepeda yang dipamerkan di Paris ini merupakan sepeda listrik generasi kedua perusahaan itu. Sepeda ini dilengkapi dengan motor listrik 2,5 kW dan pengatur kecepatan berbasis Bluetooth. Sayangnya sepeda ini tidak murah. Harganya sekitar 10.000 euro atau 11.000 dolar atau hampir sama dengan harga sepeda listrik jalanan berteknologi canggih. Namun sepeda ini bisa disesuaikan dengan ketinggian pengendaranya sehingga hampir seluruh anggota dalam sebuah keluarga bisa mengendarainya bergantian. Manta 5 sendiri berharap bisa menurunkan harganya bila sepeda itu kelak diproduksi dalam skala besar. Laurent Flore, seorang profesor pemasaran di Universitas Paris Pantheon Assas, mencobanya di sela-sela pameran teknologi VivaTech di Paris. Ia bisa belajar mengendarai sepeda itu dalam 10 menit. Ia menyukainya dan berencana membelinya.
I will describe it as a magic carpet for you to actually be like Aladdin to some extent to actually.
Saya menggambarkannya sebagai karpet ajaib. Anda benar-benar menjadi seperti Aladdin. Alih-alih mengendarainya di jalan, Anda mengendarainya di Sungai Seine.
Yang tak kalah menarik, Manta 5 SL3 bisa dibongkar menjadi 5 bagian sehingga bisa ditempatkan dalam posisi terbaring. Menurut situs web perusahaan itu, sepeda tersebut cocok untuk kendaraan yang kursi belakangnya bisa didatarkan atau ruang bagasi kendaraan SUV. Manta 5 mengatakan, produknya juga tidak menimbulkan polusi suara yang biasa dihadirkan jet ski saat menjelajah permukaan air. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin. The Voice of America,
VOA. Negara bagian Rio di Brazil awal bulan Juni mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu bagi pengunjung yang tidak memiliki ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekedar ingin berjeda dari gawai mereka. Berikut laporan selengkapnya. Sambil membolak-balik buku menu berlapis kulit di Armazém São Tiago, sebuah restoran klasik di Rio de Janeiro, Paula Cardoso yang berusia 28 mengatakan sesuatu yang mungkin tak bisa diterima dengan baik di sana.
Saya lebih suka kode QR.
Didirikan pada tahun 1919 dan dimiliki oleh keluarga yang sama selama 3 generasi, Armazém São Tiago adalah restoran yang tidak menggunakan kode QR yang marak penggunaannya selama pandemi COVID-19. Kode ini memungkinkan pengunjung restoran mengakses menu digital di ponsel mereka. Carlos Fionda, 59 tahun, manajer pemasaran di restoran yang merangkap bar itu, mengatakan buku menu yang diserahkan para pramusaji ke tamu merupakan semacam pengantar ke restoran yang terletak di kawasan perbukitan Santa Teresa yang indah. Disitulah pengalaman para klien bermula, kata Fionda. Negara bagian Rio sendiri baru-baru ini mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu kepada pelanggan yang tidak punya ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekadar berjeda dengan gawai mereka dan menikmati santapan bersama keluarga dan teman-teman. Beberapa negara bagian lainnya mempertimbangkan legislasi serupa. Legislasi yang kurang lebih sama sedang disusun di Miami, Florida. Kolombia mengadopsi legislasi serupa tahun lalu. Namun para legislator di Provinsi Mendoza, Argentina, mendorong hal sebaliknya. Dengan surutnya ketakutan akan penularan melalui sentuhan selama era pandemi, banyak pengunjung resto dan bar yang menyuarakan perasaan frustrasi pada menu digital yang masih digunakan berikut kekurangannya. Para pendukung menu digital tentu saja membela penggunaannya. Cardoso, manajer pemasaran di Armazém São Tiago, mengaku penggunaan buku menu sebagai sesuatu yang kuno.
Saya pikir ini jauh lebih praktis. Kita dapat mengaksesnya di ponsel kita, ada lebih banyak foto makanan. Kita dapat mengeksplorasi menu dengan lebih baik lagi.
Banyak pengusaha restoran menyukai teknologi ini dan diam-diam berharap klien mereka akan belajar menyukainya juga karena menu digital memfasilitasi inovasi, kesesuaian dengan masa dan kenyamanan. Andre Delfino yang berusia 50, manajer restoran elegan Casa Nossa di Santa Teresa mengatakan,
saya baru saja menambahkan makanan Jepang ke menu. Kalau saya punya 50 brosur menu, saya harus mengubah 50 brosur itu. Dengan menu digital, kita dapat mengubahnya dalam beberapa menit tanpa ada dampaknya terhadap lingkungan.
Asosiasi Bar dan Restoran Brasil ingin pemerintah menyerahkan keputusan kepada para pemilik usaha.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 27 Juni 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.